Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen, der i denne uge er rykket til Bornholm, hvor vi optager en særudgave på Folkemødet 2019. Yes! I denne episode hopper vi i pyjamasen med sovedyret under armen og rejser ind i hjernens soveland, som er alt andet end søvndysende. Fordi hver nat kører hjernen i pitstop, hvor den bliver renset og forgemt de seneste opdateringer på harddisken, så den er klar til at fræse ud af starthullerne, når det igen bliver morgen. Men hvordan hjælper vi hjernen med at få en god nats søvn? Skal vi droppe skærme, powernaps og alkohol inden sengetid? Og hvor mange timer søvn skal man have hver dag? Og hvad sker der egentlig, når hjernen slukker og sender os ind i et drømmeland? Det er meget andet, får du svar på i denne Brainstorm Folkemøde Special. Og hej Asbjørn.
Hej guys. Så er vi her.
Så er vi her sgu. Ja, vi har glæder os helt enormt meget.
Ja, både fordi vi nok begge to selv kunne lære lidt, tror jeg, af de to kloge hoveder, vi har taget med.
Vi har sovet helt vanvittigt dårligt i nat, kan jeg godt sige. Altså, vi skal ind på nogle råd senere, og vi gjorde alt det modsatte. Vi arbejdede lige en sengetid, drak alkohol, kiggede på skærme. Altså, det var helt galt.
Ja.
Altså, vi har virkelig brug for nogle råd.
Ja. Ja. Og vi er faktisk ikke det eneste, tror jeg ikke, fordi jeg læste lige inde på den nationale sundhedsprofil, at 46% af danskerne, de lider faktisk af søvnbesvær. Det svarer de i hvert fald selv. Så forhåbentlig kan vi hjælpe jer, der er i teltet her, og jer lyttere, der er med, med nogle gode råd i dag til at få noget bedre søvn.
Og så skal vi lige høre en håndsoprækning her med det der fantastiske publikum her i teltet. Ræk hånden op, hvis I sov kanon dårligt i nat.
Uha,
det er lige hurtigt.
Det er
simpelthen halvdelen, så det passer med den nationale sundhedsprofil. Perfekt. Hvad hedder det? Men vi skal simpelthen rette op på den der tilstand i teltet og i vores privatliv, hvad vil jeg sige, Asbjørn? Fordi det står helt marisagtigt til, ikke? Og vi har allieret os med to af Danmarks allerskarpeste, måske verdens skarpeste søvnforskere. Og det er, drejer sig om lektor om Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, Birgitte Rabeck Kortum. Og så har vi overlæge ved Dansk Center for Søvnmedicin og klinisk professor i neurofysiologi på Københavns Universitet, Poul Jennum. Ja, og velkommen til Folkemødet, og velkommen i Brainstorm først og fremmest. Ikke?
Ja, så man spørger jer, hvordan I sover i nat?
Altså, jeg må jo svare det samme som jer, at på Folkemødet er man lidt udfordret på søvnen. Jeg lavede også de der fejl, det alkohol, jeg kom til at spise en pandekage 9:30, og det var lækker, men den ligger jo rumsteret rundt der, når man skal sove, ikke? Så det er måske ikke den bedste søvn, man får her. Men til gengæld, så oplever man jo mange spændende ting, og det kan jo godt holde en kørende et stykke tid.
Det er lige præcis det, det handler om. Jeg sov også lidt skidt, fordi jeg mødte så utrolig mange spændende mennesker. Jeg var til nogle utrolig spændende møder i går. Og må også indrømme, at der kom måske en enkelt løn ned. Men det er jo, den anden del af det, det er jo faktisk også, det er vigtigt at socialisere og være meget positiv. Fordi det er også et krav, og det kommer vi tilbage til senere. Så det betaler vi lidt tilbage med her, når vi er i folkemøde. At selvom vi måske kommer lidt sent i seng, og selvom vi måske ikke helt får dyrket den motion, så får vi nogle rigtig fine og gode kontakter. Fordi social og socialisering betyder rigtig meget.
Ja, den har også brug for at være social.
Ja.
Det er godt at have med.
Ingen pandekager, ingen alkohol.
Nej. Hvad hedder det? Altså lige kort til at starte med, vi skal lige have ridset op, hvorfor søvn er så vigtigt for hjernen. Og Birgitte, hvorfor har vores hjerner brug for at få nok søvn?
Det har de, fordi der foregår utrolig mange vigtige processer, mens man sover i hjernen. Det er jo en langstrakt proces at sove, og det er det, fordi der søvn har mange forskellige faser. Og hver af de her faser udfører en vigtig rolle for hjernen og er med til at restituere og genopbygge og en masse andre vigtige ting, som kun kan foregå under søvn.
Yes, og Poul, den vigtigste grund til, at vores hjerne har brug for nok søvn?
Jamen, vi har brug for, at det er en livsnødvendighed at sove. Hvis vi ikke sover, så vil vi ikke kunne overleve. Det er en betingelse for alle kendte biologiske individer. Hvis ikke vi sover, så vil vi ganske enkelt ikke overleve. Så en af årsagerne til, at vi skal sove, det er, at vi skal vokse. Vi skal holde os vågne. Vi skal vokse. Vi skal øge vores aktivitet i vores immunsystem. Vi skal lære at huske. Vi skal sortere information. Og vi skal rense vores krop og hjernen. Så der er alle mulige gode grunde til at sove.
Det er klart.
Godt. Så man skal høre efter her i dag, kan jeg høre.
Ja,
Vi har en lille dagsorden, og den hedder, at vi skal først lære lidt om, hvordan hjernens søvnsystem fungerer. Og så bagefter, så vil vi gerne prøve at hjælpe jeres hjerner med at få en god nats søvn ved at komme med nogle gode råd til det. Og vi kommer også med nogle myter undervejs, som vi gerne vil aflive. Og det skal selvfølgelig også siges, at man må rigtig gerne stille spørgsmål undervejs. Det er jo derfor, vi er her, for at få jer i tale også. Så det må I meget gerne.
Nu skal vi simpelthen lige starte med og dykke ned i hjernens søvn-vågen-system, fordi det er et system, der hænger sammen. Det er relativt kompliceret, men vi prøver at se, om vi kan forklare det her, ikke? Selvom hjerneforskningen måske stadigvæk har nogle sorte pletter på søvnkortet, så ved vi i dag ret meget om, hvad der styrer vores søvn, kan man sige. Og vi starter med træthed, fordi vi skal være trætte, før vi kan sove. Og træthed styres blandt andet af to ting. Solens rejse hen over himlen. Det går fra at være morgen til at blive nat. Lyset skifter. Og så en mekanisme, man kalder homeostase. Og Birgitte, hvad er det for en rolle, de her to elementer spiller i vores evne til at overhovedet blive trætte?
Det kan man egentlig forklare rimelig enkelt. Det er sådan, at hjernen er bedre til at sove, når det er mørkt. Man er mere træt, når det er mørkt. Og det er også sådan, at jo længere man har været vågen, jo mere træt er man. Og som du selv siger, vi kender faktisk en hel del omkring biologien, der ligger bag de her to mekanismer. Men altså overordnet set, når det er mørkt, så sover man bedre, og man er mere træt. Og når man har været vågen i lang tid, så sover man bedre og er mere træt.
Så. Ja, perfekt. Jamen sådan. Det skal jeg forstå.
Og når vi så er nået så langt, og vi sidder der, og vi kan mærke, at øjnene de falder sammen, og nu bliver vi trætte, så sker der det, at vores vågensystem det lukker ned. Og så overtager vores sovesystem. Og der er to områder i hjernen, som spiller en rolle her. Det er blandt andet hjernestammen, som sidder nederst. Nu er den ikke på den her hjerne, jeg har med her, men den skulle have hængt ned i bunden her. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. Den er nu klippet af.
Ja. Og så stakkels person. Og så sidder der et andet center, der hedder hypotalamus, et lillebitte center hernede, som også spiller en rolle. Og hvad er det, de to steder i hjernen overordnet gør, når vi går fra vågen til sovemode, Paul?
Jamen altså, det er så fascinerende. Det er en utrolig interessant rejse, vi er i her. Så når I ude i publikum og lytterne kommer til at se på hjerner, og I ser på en hjerneskanning, så kan I se på hjerneskanningen alle de spændende strukturer, der er i hjernebakken. Men så er der et gråt og kedeligt område, hvor man næsten ikke kan se noget spændende på sådan en scanning. Og fordi det bare er gråt. Og det glemmer vi. Men det er det allervigtigste. Her er vi nede i hjernens maskinrum. Det er det allervigtigste i vores hjerne. Det består af hjernestammen, thalamus og hypotalamus, og så også den basale forhjerne. Og det her grå område, I kigger på en hjernestam, det er det, der regulerer alt, hvad der er nødvendigt for at overleve. Det vil sige søvn-vågen-regulering, vejrtrækning, vores autonome ting og vores hormonregulering og døgnrytme. Alt det foregår i de her regioner. Og det foregår med nogle meget interessante, men lidt komplicerede mekanismer. Så vi har et aktiveringssystem, og vi har et søvnsystem. Og det virker så snedigt. Aktiveringssystemet regulerer en masse ting omkring vågen og vejrtrækningsregulering og bevidsthed og masse forskellige ting. Men lige så snart vi falder i søvn, har vi en lille bitte kerne i den forreste del af hypotalamus. Den har et frygteligt langt navn. VLPO kan vi bare kalde den her. Den kerne har den egenskab, at når vi har brug for at sove, så går den ned og nedlukker en stor del af det andet system. Så det er en slukkemekanisme. Og derfor er der en mellembalance hele tiden mellem, en vippebalance mellem vågen og søvn. Og det er en meget spændende mekanisme, som vi har her. Så vi kan hele tiden veksle mellem de to tilstande. Men det kan jo ikke nytte noget. Hvis nu man kun var i en tilstand, hvor man hele tiden kunne veksle, så ville vi jo hele tiden falde i søvn, eller også ville vi hele tiden vågne op, når vi skulle sove, og det går jo ikke. Og derfor har vi et overordnet system for det, og det skal vi ind på lige om et øjeblik. Det er det, der hedder orexin, eller hypokretinsystemet.
Ja. Lige præcis. Det er, lad os snakke om hypokretin. Det er ikke noget, man gør så tit, vil jeg sige. Det er en fejl. Kæmpe fejl. Man burde tale noget meget mere om hypokretin, og det er Paul og Birgitte enige om, fordi I forsker simpelthen i det, ikke? Og Birgitte, altså hypokretin, det er et stof, som spiller en afgørende rolle for, altså både når vi sover og når vi er vågne, kan man sige, men sådan overordnet set, altså hvad er det for en rolle, det her spændende stof spiller i vores hjerne?
Ja, nu forklarede Paul jo så fint, hvordan søvn er reguleret af en balance mellem det, der gerne vil holde os vågen, og det, der gerne vil få os til at sove. Og sådan en hjerne der, hvor man har klippet hjernestammen af, den vil faktisk bare sove hele tiden, ikke? Så det er lidt, det er lidt ærgerligt. Så når der kører løs med aktivitet hernede, og der bliver sendt signaler op, så er man så vågen. Og det kan jo ikke, altså man skal jo ikke være lige vågen hele tiden. Der er nogle tidspunkter, hvor man har brug for lige lidt ekstra boost og at være ekstra opmærksom, og andre tidspunkter, hvor det måske er okay at være lidt mere sådan mellow. Og her spiller hypokretinsystemet en kæmpe rolle. Det viser sig nemlig, når man undersøger det, at hypokretinsystemet er det system, som hele tiden overvåger omgivelserne. Det får input fra alle mulige ting og sager. Det får input fra fødeindtag, fra om man trækker vejret. Det får også input fra sådan mere psykologiske ting. Hvad man oplever, hvordan man har det. Det modtager virkelig, virkelig massivt mangfoldige input og sidder som en slags termostat og overvåger, hvor meget vågenhed er der brug for. Så når der er brug for ekstra vågenhed, så fyrer det lidt ekstra, og så er man ekstra vågen. Og det er faktisk nogle ret, hvis jeg må forklare, der er nogle utroligt fint eksperiment, der er lavet af en gruppe over i USA, som fik lov til at tage noget væske ud fra hjernen. Det var nogle patienter, som havde epilepsi, og så var de inde for at blive udredt, og man skulle finde ud af, hvor det der epilepsi sad i hjernen. Og i den forbindelse var der stukket sådan en lille elektrode langt dybt ind i hjernen. Og der fik de lov via den at suge en lille smule væske ud. Og så målte de hypokretin. Og hver 20. minut hele døgnet rundt. Og det gav nogle skægge data, som for eksempel har vist, at når lægen kom ind på stuen, så gav hypokretin lige et puff, som patienten, nu skal jeg lige høre efter, hvad den siger, ikke? Men der, hvor det gik allermest for sig, det var, da familien kom på besøg. Så kom familien, så kom der et ordentligt skud hypokretin til den her hjerne. Så det er altså et stof, som er med til at give os lidt ekstra, når der er brug for det. Og samtidig bliver der også mere og mere i løbet af dagen, så når man har været vågen længe og begynder at være lidt presset, så får man lige lidt hypokretin, sådan at man kan blive ved med at holde sig vågen. Så det er sådan set faktisk et ret afgørende stof for at kunne holde sig vågen, men også for at have det, altså have det godt og være frisk nok, når der er brug for det. Så jeg vil tro, at når I nu sidder her, så kan det være, at I får lige lidt ekstra, hvis I føler det spændende, og vi ellers sådan kan holde jer lidt fanget her, så vil hypokretin lige give jer lidt. Så I kan holde jer lidt mere opmærksomme på det, der foregår.
Jeg synes i hvert fald, at jeg blev lidt mere vågen af bakken her også. Men,
Ja, jeg kan også mærke, at hypotin bare fiser rundt i hjernen, fordi vi står her og skal kontrære os alt det her. Ja.
Nu bliver der sagt nogle lidt svære ord måske, eller i hvert fald nogle ord, man ikke hører så tit, hypokratin, når vi taler mod os. Giver det mening, det der bliver fortalt? Fordi I skal bare spørge. Super godt.
Ja, nu har vi talt om, hvordan hjernen opfører sig, når hele søvnklaviaturet bare spiller, og det hele det kører bare for vildt for hjernen. Men nu skal vi forbi nogle hjerner, der enten mangler nogle tangenter, eller er ved at brænde fuldstændig sammen, fordi at hjernepianisten bare spiller den ene solo efter den anden, og bare slet ikke kan stoppe. Og hvad hedder det? Og vi starter med narkolepsi, Asbjørn.
Ja, det gør vi. Og det er jo en ledelse, hvor det her søvn-vågen-system, som vi lige har snakket om, ikke rigtig fungerer. Om dagen er man træt hele tiden og kan falde i søvn ofte. Om natten har man svært ved at sove, og søvnen er generelt ujævn. Og Paul, hvis jeg må spørge, hvad er det, der går galt i hjernen hos en narkolepsipatient?
Jamen, det er en meget spændende sygdom. Det er jo lidt mærkeligt, når læger siger noget spændende, fordi det er ikke altid sådan, at patienter, der oplever det. For det er en sygdom, som har været kendt i mange år. Man har beskrevet sygdommen helt tilbage til 1800-tallet, men faktisk kendt den i rigtig mange år, ud over det. Så det er mennesker, der sidder og bare falder i søvn, uden de kan kontrollere det. Hvis der var en person ubehandlet, en patient med narkolepsi herinde, så ville de sidde og falde i søvn, selv i situationer, der kunne være interessant for dem. I skole, under bilkørsel, under et møde, de gerne vil deltage i, sammen med andre mennesker, hvor de virkelig gerne vil være vågne og aktive. Og når de så falder i søvn, så får de nogle frygtelige hallucinationer. De får sådan nogle drømmeoplevelser. De kan være positive, men de kan også være meget negative. Og så ikke nok med det, så får de også tit nogle anfald, som hvis de griner, så kan de ikke kontrollere deres muskelspænding. Og så falder de om, bliver slappe i musklerne. Og modsat til det om natten, så sover de rigtig dårligt, vågner hele tiden. Men de får frygtelig mange bevægelser og snakker meget søvne. og får sådan en masse urolige bevægelser i kroppen. Og det er med andre ord, de kan ikke kontrollere deres søvn-vågen-regulering, de kan ikke kontrollere deres drømme, de kan ikke kontrollere deres motorkontrol, altså deres bevægekontrol, så de får disse anfald med muskellammelse om dagen og øget bevægelse om natten. Og så ikke nok med det, så får de frygtelig mange andre problemer også. De stiger i vægt og har andre problemer. Og så er det, vi pludselig kommer ind i kernen i det, som vi nu ved er årsagen til sygdommen. Fordi man har kendt sygdommen i årevis, men i 2000 opdager man en meget interessant sammenhæng, fordi man nogle få år forinden havde beskrevet hypokretinsystemet, 1998. Og der var det, at man pludselig opdager, at de mennesker, der har de her lidelser, de mangler hypokretin. Når vi tager en væske ud fra rygmarven på dem, ikke fra rygmarven, men det er væsken, der omsværmer rygmarven, så kan vi se, at der mangler hypokretin i den væske. Og nu har vi så opdaget, og det kommer vi tilbage til om lidt øjeblik i en diskussion, og det er noget af den forskning, som også Birgitte og jeg har lavet, men pludselig har vi opdaget, at det skyldes, at vores immunsystem angriber de her celler. Vores immunsystem, der skulle være nogle dygtige politifolk og passe på vores krop og vores organisme, de pludselig så angriber de os selv, og det vil sige, at de angriber de celler, der skulle holde os vågne og regulere det her. Og så slår de cellerne ihjel. Og det er en virkelig, virkelig hurtig proces. Det sker i barndommen, når børnene får det her. Det er typisk i 9, 10, 11, 12 års alderen. Så pludselig bliver de syge, og så får de det her cellerangreb i hjernecellerne. Og det er en meget specifik mekanisme, det tror jeg, Birgitte lige skal forklare lidt mere om. Men det er en meget, meget præcis mekanisme, som sker, og det er en fuldstændig ødelæggelse af cellerne.
Ja, fordi vi er så heldige, at vi har altså det her hypokretinstof der, som vi taler alt for lidt om, det er simpelthen et vigtigt stof i hjernen. Og vi er så heldige, at vi har to, hvad skal man kalde det, sådan hypokretin-topforskere her på scenen i dag. Så Birgitte, har du noget? Har du? Det er faktisk rigtigt. Birgitte, har du noget at supplere med i forhold til det, Paul siger?
Altså Paul beskriver jo rigtig fint sygdommen, hvordan den er, og det skyldes, at man mangler det her hypokretin, og det, som er spændende i de her år, er, at vi begynder at forstå den her sygdom faktisk rigtig godt, og forstår, hvad det er, der går galt. Det her med, at immunsystemets dræberceller går ind i hjernen og tager fejl, og tror, at hypokretin, de celler, der producerer hypokretin, tror, at de er inficeret af en virus, eller på anden måde er syge, og så slår de dem ihjel. Og det er jo hele meningen med immunforsvaret, at den skal fjerne syge celler. Men når det så går ind og fjerner nerveceller, som jo ikke vokser ud igen, så er det temmelig dumt. Og altså virkelig, virkelig et problem. Og nu hvor vi begynder at forstå mekanismen, så er det klart, at nu vil vi så prøve at se, om ikke at man kan gøre noget ved det.
Og i modsætning til narkolepsi, der har vi søvnløshed. Det er det, jeg har lidt af i nat, tror jeg. Jeg kunne simpelthen ikke falde i søvn. Der er i modsætning til narkolepsi, så er problemet selvfølgelig, at man sover for lidt. Man har svært ved at falde i søvn. Og i forhold til det her søvn-vågen-system, som vi har prøvet at skitsere her, der er søvnløshed jo også et udtryk for, at det ikke virker, kan man sige. Der er et eller andet, der går galt i det system. Så Birgitte, altså, hvad er det, der går galt i hjerner, som... Ja, så hvad gik der galt i min hjerne i nat, hvor jeg simpelthen ikke kunne sove?
Der går det galt, at det aktiverende system er for aktivt. Og det er et utroligt kompliceret system, som modtager input fra alle mulige ting og sager. Og det er noget af det, der har gjort og gør det meget svært at finde ud af, hvad søvnløshed egentlig skyldes. Fordi det formentlig er en lang række af forskellige ting, så man kan være søvnløs på grund af mange forskellige ting. Og det er jo noget af det, som kan være lidt sværere at håndtere forskningsmæssigt, fordi man skal have et større materiale. Man skal virkelig gøre det meget grundigt, hvis man skal opdage 10 årsager. Ikke? Og man skal, for at forstå det, så skal man tilbage til, hvad søvn egentlig har været, og hvordan vi har været, da vores hjerner blev udviklet. Så det var jo ikke, det så jo ikke sådan her ud. Man sad ude på savannen, og når solen gik ned, så blev det mørkt. Og så sad man rundt om bålet og fortalte historier, og så gik man i seng. Ikke? Og dengang var det utroligt nyttigt, at hvis man havde et eller andet behov, et uopfyldt behov af nogen som helst art, så hjalp hjernen med at holde en vågen, indtil det behov var opfyldt. Og den mekanisme findes stadigvæk og er meget solid, så hvis man har et behov, der ikke er opfyldt, så vil hjernen forsøge at holde en vågen, og det kan være alle mulige behov. Det kan også være psykiske behov. Det kan være, at man har en uafklaret konflikt, man har et behov for at få afklaret, og det kan man jo ikke der om natten, men derfor kan man jo godt ligge og spekulere over den og blive holdt vågen af det. Så det er virkelig en bred palette af ting, som spiller ind her.
Så det er den her hjernestamme, som ligesom er det, man også kalder kryptohjernen, som styrer de der helt basale behov, sult, tørst, men så også bliver påvirket af stress. Og jeg må indrømme, jeg var sgu lidt stresset i går aftes der, sådan, kan jeg høre vækkeuret, kan vi få mikrofonerne til at virke, eller et eller andet. Så jeg ved ikke, så det, min hjernestamme var fuldstændig inficeret af stress. Og det var simpelthen, og den fyrede bare impulser op til præfrontal cortex, og hvad der hedder min pandelamme, og bare sådan, tænk nu over de mikrofoner der. Det er min egen analyse, kan jeg sige.
Så det vil altså også sige, at når det klør, så bliver man distraheret, og så kan man ikke sove, og hvis man bliver sulten, så går det ind.
Du skal lige sige, at Asbjørns krop kløder meget i nat, det fortalte han også.
Ja. Ja, og faktisk, hvis man har kolde fødder, kan det være svært at sove, og der er vi jo nået langt med søvnforskning, og der er vist, hvilke nervebaner, der går fra fødderne direkte ind til søvnkernen, og sender signal, så når ens fødder er for kolde, så går der et vågen signal op til hjernen og holder en vågen. Så hvis man lider af kolde fødder, så kan det være noget at tænke over, når man skal sove lige at tage et par sokker på. Eller
hvis ens dyne er for kort, ikke? Ja. Så får man kolde fødder. Ikke? Det er et kæmpe problem. Paul, har du... du ser jo også de her søvnløse patienter ude i klinikken. Altså, hvad du oplever der, når de kommer og siger, Paul, jeg kan ikke sove?
Jo, men det er jo det, der er meget skægt ved at lave søvnforskning. Det, altså, hvis nu jeg havde unge personer her, så ville jeg jo virkelig fortælle den her, hvor spændende den her rejse i virkeligheden er. Fordi det er faktisk meget interessant at forstå det her. Så det, der er det mærkelige ved det, nu skal vi lige sige, at søvnforstyrrelser i bredeste forstand kan jo være relateret til mange ting. Det kan også skyldes sygdom og psykiatriske problemer og andre ting. Det er meget vigtigt at pointere, så der findes også andet end det. Men det er jo rigtigt, at vi alle sammen i varierende grad, lidt nogle mere følsomme end andre, kan påvirkes af forskellige stimuli. Hvis vi bliver stresset, vi bliver påvirket af noget, vi bliver kede af det. Hvis vi ikke dyrker nok motion, hvis vi skal op tidligere om morgenen og absolut skal nå et tog. Så vi er under alle omstændigheder påvirket af de her ting. Men det mærkelige er så, at når vi tager den gruppe af mennesker, der er mere vedvarende og som ikke har nogen anden sygdom, og måler på dem, så får vi det paradoksale fænomen, at de sover. Så når vi måler på dem, så kommer de tilbage til os, så siger de, jamen nu skal du høre, du sover faktisk i natten, når vi måler på dig. Og så siger de, det kan ikke passe, det er ikke min undersøgelse, det er ikke mig. Men er det dit CPR-nummer? Nej, det er ikke mig, det anerkender jeg ikke nok. Ja, jeg kan godt se, det er mit tilbærende, men det er ikke min undersøgelse. Og så er det, at vi får det mærkelige paradoks, at man på den ene side fysiologisk godt kan være i søvn, og på den anden side kan have en subjektiv oplevelse at være vågen. Og nu kommer vi ind til noget meget spændende, som vi opdagede for nogle få år siden. Og det er blandt andet en forsker, der hedder Dieter Riemann i Tyskland, der var med til at foreslå det her. Men vi har undersøgt det også sammen med en anden gruppe i Amsterdam her på det sidste. Og det vi kan gøre, det er ved nogle meget avancerede matematiske modeller, kan vi kigge på og dele hjerneaktiviteten op i forskellige undergrupper. Og det kan vi kan se, det er, at når man er i en gruppe, der oplever, at man sover rigtig dårligt, sammenlignet med dem, der sover godt, så kan man opdage, at hjernen kan være i flere tilstande samtidig. Så søvn er ikke én binær tilstand, det vil sige, at man er i enten absolut søvn eller absolut vågen, men man kan være i flere tilstande samtidig. Og det er relativt nyt i vores forskning, at vi har fundet det, og det kan man faktisk bevise. Så de mennesker, der oplever, at de sover dårligt, de kan være mere vågenagtige, samtidig med, at deres hjerne sover. Så, og det er faktisk noget, vi alle sammen kan regulere på. Det kan I også her i gruppen og lytterne også eftergøre. Så hvis I er en god sover, og jeg har en samlever, der også er en god sover, så gør I det lige før I ligger til at sove, så siger I noget rigtig irriterende. Men det skal være super irriterende, og så skal I ligge til at sove. Så skal I spørge næste morgen, hvordan har du sovet? Så vil vedkommende have oplevet, at man sov dårligere. Man kan faktisk modulere det her, og det kan moduleres af, hvis man har fået børn, eller hvis man er stresset, eller man skal tidligt op, eller man er påvirket af et eller andet, også alkohol. Så hjernen kan faktisk befinde sig i forskellige regulatoriske tilstande samtidig. Og det er noget, som det viser, at det her aktiveringssystem i hjernestammen, det er faktisk meget modellerbart. Det vil sige, det kan skrue op og ned, ligesom en volumenkontrol på et lydanlæg. så man kan skrue op og ned for vågenhed, selvom man har sovet. Og det er faktisk en grundlæggende livsnødvendighed. Fordi hvis nu vi ikke, der er mange her, der har fået børn, men hvis nu man for eksempel ikke vil vågne op, hvis ens barn græd, man skal jo kunne vågne op. Og det viser sig, at det er emneafhængigt, eller på engelsk task-dependent. Det vil sige, at hvis man ved under den betingning, at jeg skal vågne ved vækkeuret, så kan man ligge i en maskinhal og sove, men vågne ved et vækkeur. Og det er faktisk en egenskab, vi som mennesker har. Så den her egenskab, det er noget, vi begynder at tænke mere og mere over, det er at vide, om vi i virkeligheden, afhængige af vores tilstand, vi er i, kan være mere og mere vågne eller søvnløse, som vi vil. Og det forklarer den meget tætte sammenhæng, der er mellem søvnløshed og smerter og stress og mange andre tilstande, som vi kan være i. Så når du i går var meget stresset over det her møde, vi skal have i dag, det kan jeg forestille mig, du var, men med så fine mennesker, så er det fordi, du ligger og tænker over, kan jeg vide, hvad der skal ske i morgen? Prøv at nu stille de rigtige spørgsmål. Virker mikrofonen? Og det vil du ligge og spekulere over hele natten. Ikke?
Jo.
Kan du se det? Og det er faktisk noget, vores hjerne kan regulere. Og det viser, hvor fantastisk vores hjerne er.
Ja.
Jeg har et spørgsmål.
Det er super interessant, det du siger, Poul. Men når man, hvis man nu er i den der tilstand, hvor man faktisk fysiologisk sover, men man føler sig vågen, har det så den her negative effekt? Føler man sig træt næste dag, og er det bare noget, man bilder sig ind? Eller har man faktisk fået den søvn, man havde brug for?
Det er super relevant spørgsmål, og tak for det. Alle spørgsmål er relevant. Men det er virkelig et vigtigt spørgsmål, fordi du kan skrue op og ned på det her. Så jo mere du skruer op, jo mere vågner du også. Og potentielt så mindre restituerer du faktisk også. Så du kan godt skrue op på et niveau, hvor du faktisk bliver påvirket om dagen. Og det er et af kriterierne for kronisk søvnløshed, det er, at du skal være påvirket af din tilstand om dagen. Så det er en volumenkontrol, du har med at gøre her. Så du kan justere det. Og dermed også få negative konsekvenser. Det er klart, at hvis du bliver forstyrret rigtig mange gange i løbet af nat, så kan du også mærke det den næste dag.
Ja, Poul, jeg stopper dig lige her, fordi vi er faktisk nødt til at gå videre.
Det er super spændende, ekstremt spændende, fordi jeg også lige over på det dejlige spørgsmål, jeg fik der. Så skal vi lige nå at tage en masse spørgsmål fra jer i salen, fordi vi skal boste myter, vi skal give gode råd til god søvn til os alle sammen.
Ja.
Og det gør vi nu.
Nu skal vi snakke om, hvad god søvn er, og hvordan vi kan hjælpe vores hjerner med. Og så har vi de her myter med, som vi blandt andet har fået i samtale med jer, Birgitte og Poul. Det her er altså en del, hvor man bare skal stille spørgsmål. Men jeg får lige der at lægge ud, så lægger den første myte på bordet, som lyder, nogle mennesker kan nøjes med 4-6 timers søvn.
Ja, der saver vi den op, og så skal du bare smaske den ned, Birgitte.
Ja, det er falsk. Det kan man ikke, og der findes selvfølgelig masser af historier om folk, som nøjes med 4-6 timer søvn og klarer det fint alligevel. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, hvad ved jeg. Det skal så lige bemærkes, at de to har faktisk Alzheimer's i dag, begge to. Men faktisk er der aldrig målt på noget menneske, som kunne nøjes med 6 timer eller mindre søvn. Der er et stort søvnforskningscenter i Philadelphia, en professor hedder David Dentis, og han har sådan en stående udfordring. Hvis nogen mener, at de kan klare sig med mindre end 6 timer søvn, så må de gerne komme til hans laboratorie og blive målt, fordi han er meget interesseret i at finde sådan nogle mennesker. Og det er endnu ikke lykkes. Så det siger lidt om, hvad det er for en, hvor stærk den her myte er, og hvor forkert den faktisk er, at hjernen kan ikke nøjes med mindre end 6 timer søvn under nogen omstændigheder. Man kan ikke nå igennem alle de processer, man skal igennem. Og grunden til, at folk tror, at de kan nøjes med det er faktisk, at når hjernen ikke får sin søvn, så holder den op med at du, og man mister evnen til at koncentrere sig, og man bliver dårlig humør og alle mulige ting. En vigtig evne, man mister ved søvnmangel, det er selvindsigt. Man mister evnen til selvindsigt. Det er ikke løgn, det er vist i nogle meget fine studier, at folk mister simpelthen evnen til at vurdere sig selv. Det er også en af de første symptomer, man ser ved udviklingen af demens, at den demente mister selvindsigt, og det er jo meget nådigt, hvis man er på vej til en demenssygdom, at man ikke selv helt er klar over det. Men det er vel nok upraktisk, når det kommer til søvnmangel, at man simpelthen ikke evner at se sig selv udefra.
Ja, nu bliver jeg sådan helt nervøs på egne vegne, fordi jeg sover så dårligt i det her stræk. Men hvad hedder det? Den her myte, så hvis jeg hører en topchef sige, jeg sover bare 4 timer, og så handler jeg bare aktier resten af døgnet, så kan I sige, okay, men du... har en udstående hjerne. Du har ikke nogen sættesægt, eller? Hvad hedder det? Okay, den her myte her, inspirerede det til nogle spørgsmål fra publikum her? Nå, har du et spørgsmål? Det kan jeg mærke. Det kan være alt.
Har I hørt noget?
Der er meget forskel på, hvor meget søvn man egentlig har behov for. Er der ikke det?
Jo, det ligger i spændet. Altså, der er også nogle mennesker, der skal have 9 timer for at have fået nok søvn. Ikke? Så det ligger i spændet mellem 6 og 9 for langt de fleste. Og grunden til, at man kan jo godt klare sig med 6 timer søvn, fordi man dør ikke. Altså, man går jo bare rundt og er en lidt dårligere version af sig selv. Men hvis nu man er virkelig dygtig, og det er måske også det, der sker for amerikanske præsidenter og lignende, visse amerikanske præsidenter, at hvis man er virkelig dygtig, så sker der jo ikke noget ved, at ens hjerne fungerer lidt dårligere, end den kunne have gjort. Så man kan jo godt gå rundt og være til stede og være et fungerende menneske, selvom man sover for lidt. Men man får det bare bedre med sig selv, man bliver i bedre humør og alt det der, hvis man passer sin søvn og prøve at få den søvn, man har behov for.
Ja, vi har et spørgsmål mere, yes.
Jeg synes jo, det er super spændende det her, og så bliver jeg alligevel lidt bekymret, fordi når du nu siger, Birgitte, at det første, man mister, hvis man ikke får søvn nok, det er sin selvindsigt. Hvordan kan man så i virkeligheden selv, hvad er det for nogle signaler, hvordan kan man selv finde ud af, at man får søvn nok?
Men der er ligesom to sider af mønten, fordi der er jo nogle mennesker, der ikke så godt kan sove. Det, lad os lægge det lidt til side. Så er der den anden gruppe, som bare går for sent i seng og vender sig til det, og vender sig til at sove 6 timer hver nat, og bare fungerer lidt ringere, end de burde, at de kunne. Og det eneste, man kan gøre, det er at prøve at lave om på den vane. Jeg har talt med en del mennesker, som har ligesom tænkt, okay, nu gør jeg det, nu går jeg seng kl. 10, og så prøver jeg at få de der 8 timer, og så kommer de og siger, hold da kæft, det har ændret mit liv. Jeg har det bare så meget bedre nu. Jeg er meget glad, og jeg skælder ikke så meget ud på mine børn. Jeg kommer aldrig til at gå sent i seng igen. Og det er alligevel, det er selvfølgelig enkelte historier, og ikke noget, der sådan er solid forskning på. Men det er bare den måde, man kan gøre det på. Det er ved at prøve at lægge sine vaner om, og se, om ikke man faktisk vil få det bedre, hvis man sover lidt mere.
Nu tager vi lige nogle flere råd, fordi det er som det spor, vi kommer ind på nu. Ja. Vi har et spørgsmål. Det er vigtigt, at vi tager spørgsmålet. Yes.
Allerførst tak for et spændende indlæg. Men jeg hedder Søren Toftebo Jørgensen og kommer fra en lille privat virksomhed, der hedder Hjernehjørnet i Holbæk. Og arbejder med voksne med at være hjerneskade. Det kan godt være, at det her spørgsmål det skulle have været stillet lige før med det der hyperkretin. Var det sådan, det hed? Hypokretin. Og det er måske også lidt anderledes spørgsmål på den vinkel, men de her voksne med erhvervet hjerneskade, de lider rigtig tit af den her udtrætning, hjerneskadetræthed, eller hvad vi nu skal kalde det. Og det findes der jo forskellige forklaringsmodeller på, og den forklaringsmodel, som jeg i hvert fald bliver inspireret af, når I fortalte det der omkring hypokretinen der, det er, kan man forestille sig, at det system også hænger sammen med noget omkring de her problemer med, og at man er træt hele tiden?
Ja, Paul, ja.
Det er faktisk et konkret videnskabeligt spørgsmål, som er blevet søgt besvaret ved en lang række undersøgelser. Selvfølgelig er problemet jo, at vi skal lave væskeudtagning på ryggen på de her mennesker. Men hvis du får en akut hjerneskade, så nedregulerer du, eller måske kan du også ødelægge systemet direkte. Så nogen får faktisk påvirkning af de her systemer. Men ved hjerneskade sker der påvirkning af mange systemer i hjernen. Så ikke kun hypokretin, men også andre systemer. Og derfor får man rigtig mange forskellige symptomer, inklusiv dels det, der hedder hjernetræthed, som også hedder trætbarheden, eller søvnigheden og søvnforstyrrelser. Og det er nærmest obligat ved hjerneskadepersoner. Og det skyldes, at systemet er overordentligt kompliceret bundet sammen i et netværk, og det netværk bliver nok i et vist omfang ødelagt ved hjerneskade. Så det er et stort forskningsspørgsmål i øjeblikket.
Anne, tusind tak for spørgsmålet. Er der flere, så kan det være, at I lige bliver inspireret til at stille nogle flere spørgsmål, hvis vi lige får fyret nogle råd afsted her, Asbjørn.
Ja, vi har nemlig taget en masse råd med, som vi tænkte, at hvis man nu godt kunne tænke sig at få en lidt bedre søvn, så er der nogle konkrete forskningsbaserede råd, som vi blandt andet har fået i samarbejde med Birgitte og Paul. Jeg starter fra en ende af. Man skal ikke se fjernsyn senere om aftenen, det har jeg sikkert hørt før. Man skal heller ikke ligge med sin mobiltelefon eller sin tablet eller andet lys lige op i hovedet.
Ja, skal vi lige, det er da vigtigt, ikke? Ja. Der skal vi lige have en forklaring på. Birgitte, det der lys der, fra skærme, fra tv, fjernsyn, mobiltelefoner. Altså, det skal vi lade være med.
Ja.
Og hvordan kan det være?
Det er, fordi der sidder i øjet nogle celler, som registrerer de blå lys. Lys er jo, hvidt lys har alle bølgelængder, alle farver, blandt andet blåt. Og de blå bølgelængder aktiverer de her specielle celler i øjet, som sender signal ind til hjernens ur og fortæller hjernen, nu er det dag. Og det er jo super praktisk, hjernen ved, hvornår det er dag. Men det vil også sige, at når lyset så slukker, så får hjernen at vide, nu er det nat. Hvis lyset ikke slukker, så får hjernen ikke at vide, det er nat. Og det er det, der er problemet ved skærmene. Og man kan løse det ved at få sig sådan et blåt lysfilter til sin skærm, så man kun har de andre farver. Og så får man ikke den dårlige effekt fra lyset. Så får man stadigvæk den der opkvikkende effekt fra det, man ser. Så man må ikke tro, at man bare kan slå sit fjernsyn over på blåt eller rødt lys, ikke? Og så ikke blive ophidset af Game of Thrones, eller hvad man nu ser. Så det er både, hvad det er, du ser, om det er noget, der opkvikker dig, og lyset.
Yes. Har vi et spørgsmål?
Ja. Måske en myte. Jeg hedder Marie Ebjerg, kommer fra IMCC. Måske jeg godt bare kan råbe det op. Mit spørgsmål eller myte er omkring A- og B-mennesker. Findes det? Og dertil har der været lidt snak om, at det måske kan ændres alt det efter, hvad alder man er igennem livet.
Ja, Paul, B-mennesker.
A- og B-mennesker er to forskellige ting. Der er også, du skal vide, at A- og B-mennesker går også til mennesketype. Så man det er i søvnsammenhæng, der snakker vi om det, der hedder forkortet søvnfaser og forlænget søvnfaser. Det er sådan, at der er nogle gener, der bestemmer vores døgnrytme. Og disse døgnrytme og gener er påvirkelige af blandt andet lys, som Birgitte lige har forklaret. Det bliver reguleret også i vores hjerne. Så nogle af de gener kan give en lidt længere døgnrytme, og nogle lidt kortere døgnrytme. Det er den biologiske forklaring til det her. Men vi er også meget høj grad påvirket af vores adfærd. Så hvis du har en livssituation, hvor du meget gerne vil op og nå nogle ting, så er du også under påvirkning af det. Så du har dels en genstruktur, men du har også en adfærds- eller en social regulering af det her. Så derfor er der faktisk flere forhold, der er med til at betingne døgnrytmen. Din anden del af spørgsmålet går på aldersvariationen. Og det er sådan, at når vi bliver født, så har vi en bestemt døgnrytme, der er meget bestemt af vores sociale adfærd og vores familie. Men når vi kommer i puberteten, så vil ret mange unge teenager gerne lidt senere i seng. Det tror jeg flere godt ved. Og når man kommer senere i seng, er man også nødt til at sove længere. Og det regulerer sig først ind sådan omkring 20-25 års alderen igen. Så der er sådan en ændring i vores døgnrytme adfærd. Det hedder kronobiologisk rytme, ændres faktisk især i teenageårene. Den regulerer det tilbage. Og så er der en sjov lille ting til. Det er, og det kommer heller ikke bag på jer formentlig, at drenge har en lidt længere kronobiologisk rytme, end piger har. Og det er der også en klar tilbøjelighed til.
Ja, cool. Hvad hedder det? Er der flere spørgsmål? Fordi så flyver vi lige nogle råd afsted her. Altså, vi skal lige få endnu en gang understreget den her med stress. Det var det, jeg led af i nat. Det smadrer din søvn, så lad mig blive stresset. Bare lad være med det. Okay. Så vil ikke bare sige det. Men en anden, der er meget sjov, det er det der med, at man skal være aktiv om dagen, Birgitte. Fordi det giver måske bare god mening, at det, man laver om dagen, også påvirker det, man laver om natten på en eller anden måde. Men alligevel, hvad der gør, at din dag lægger grundlaget for, hvor god søvn du får?
Det er, fordi hjernen den registrerer, hvad der foregår i løbet af dagen, og det er ligesom det, der er med til at bygge søvnbehov op. Og det er virkelig en vigtig ting at tage frem, så jeg er glad for, at du tager det frem, fordi der kan jo også godt ske det, at hvis man synes, man har sovet lidt dårligt, så synes man, det er lidt synd for en, og så bliver man hjemme på sofaen, og så ligger man der og får ikke rigtig rørt sig, får ikke lavet noget, får ikke set nogle mennesker, man får ikke noget hypokortin-boost, fordi man er ikke ude at være social. Og så kommer man ind i en ond cirkel, så sover man dårligere, og så har man ondt af sig selv igen næste dag. Så hvis man vil gøre noget ved sin søvn, så skal man i høj grad gøre noget ved sin vågenhed også.
Ja, perfekt. Det giver mening, yes.
Jeg tænker også, når man har sådan noget stillesiddende arbejde, som vi har, så skal man måske tænke lidt mere over at komme ud og lave noget efter arbejde.
Ja, eller på arbejde. Vi kan lige pitche til chefen, at vi skal ud og løbe ture og have et træningsrum på redaktionen. Ja.
Men det er også mental aktivitet. Det er også bare at hygge sig, og et arbejde kan jo også være mentalt stimulerende og spændende, og man kommer ud og får noget input.
Så folkemøde.
Folkemøde virkelig godt.
Folkemøde hver dag. Ja. Hvad hedder det? Er der nogen spørgsmål? Yes.
Ja. Jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant. Og det, jeg tænker, det er også sådan lidt kvaliteten af vores søvn. Om der er sammenhæng mellem vores REM-søvn, vores dybe søvn og den der lette søvn, vi har. I forhold til, at den dybe søvn er sådan mest udtalt i starten af vores søvn. Og hvordan det forholder sig, om det også er aldersbetinget.
Ja, hvad hedder det? Det er et kæmpe emne, som vi... altså, vi skal selvfølgelig lige... Du skal lige have svaret, det er klart, men vi har 5 minutter tilbage. Og det der med søvnstaterne, de der søvncykler, det er et mega emne. Men Poul, du får lige en opgave, du skal forklare det på 30-40 sekunder. Den der søvnkvalitet, altså, hvad er det, hvad der skal ske i forhold til de der søvncykler for at få en god søvn?
Men hjernen regulerer meget, ikke kun det søvn, vågen, døgnrytme. Vi har faktisk en tredje rytme, og det er søvnstadien. Og det skal vi gøre, fordi når vi går igennem de forskellige søvnstadier og cykli, så er der en biologisk meget stærk grund til at gøre det. Under dyb søvn sker der meget væsentlige ændringer i hjernen. Vi nedregulerer delvis vores energiomsætning, men vi laver rigtig mange biologiske processer i hjernen. Men vi gør det også i kroppen. Vi udsender signaler, der for eksempel sikrer vækst og regeneration i resten af kroppen. Men der sker en meget vigtig mekanisme i hjernen under søvnstadierne, som jeg lige vil fremhæve her, blandt mange mekanismer. Det er med det, der hedder hukommelse, dannelse og hukommelse. Det at kunne huske, det er ikke kun et spørgsmål at kunne huske, men også sortere og associere. Og det sker i vekselvirkning mellem dyb søvn, REM-søvn, dyb søvn, REM-søvn. Så under dyb søvn, der sker der en hukommelsesdannelse, sortering. Under REM-søvn, så sker der en association til andre vidensbaser, som du har i din hjerne. Så det sker som en maskine, der kører gentagne gange igennem natten i 4-5-6 cykli. Og det er en af de biologiske grunde til, at vi har den her cyklicitet i søvn.
Birgitte har lige en kommentar.
Ja, det er fordi, det får mig til at tænke, at der er en meget vigtig ting ved søvn, som vi måske ikke har fået så tydeligt frem, nemlig de her cykler, og for hver gang man har haft sådan en halvanden time søvncyklus, cirka halvanden time, så sover man let søvn, og der er det helt naturligt at vågne. Så dårlig søvn er ikke uafbrudt søvn, fordi det er fuldstændig naturligt at vågne, når man sover let søvn. Det er meget almindeligt, jeg vil tro alle i det her telt, er vågne om natten. Det er kun børn, der ikke er vågne om natten. Så det skal man altså ikke. Man har ikke dårlig søvn, fordi man er vågen en gang hver halvanden time. Det er bare fordi, man har været igennem en søvncyklus, og nu er man i det lette fase. Vågner lige, tjekker, huset brænder ikke, så kan man sove videre. Så det synes jeg er vigtigt at få frem, at det er helt naturligt at være vågen om natten. Alle mennesker er vågen om natten.
Ja. Det var endnu en myte, som vi lige fik klaret der også. Så yes. Kan man ikke gå i panik over det, hvis man vågner om natten.
Vi har lige 4 minutter tilbage, og der skal vi simpelthen lige lave en lynquiz.
Ja, man kan vinde t-shirts. De her t-shirts, som vi har på.
Yes.
Gerne have dem.
Det vil man gerne jo.
Ja, det vil man gerne.
De er flotte og meget eksklusive. Altså, det er et eksklusivt lille udvalg, vi har taget med bare til jer i dag.
Ja. Det foregår simpelthen ved hurtig håndsoprækning. Vi har ikke så mange minutter tilbage, så jeg skynder mig bare at kaste første spørgsmål ud.
Jeg skal lige sige, at det er en påstand, så det er et ja-nej.
Ja.
Så svaret er en ja-nej. Så ja, godt. Første påstand.
Ja. Næsten halvdelen af danskerne lider af søvnbesvær.
Det var herovre.
Vi skal lige have optaget også.
Ja.
Det er rigtigt.
Det er rigtigt. Du har vundet en t-shirt, og den får du af Nette efter showet. Okay, påstand nummer 2. Hypokretin stabiliserer vores søvn.
Ja.
Det er også korrekt.
Ja.
Du har også vundet en eksklusiv t-shirt.
Ja, sidste spørgsmål. Nogle mennesker kan nøjes med 4-6 timer søvn.
Nej.
Det er det rigtige svar. Det er nej. Og I får alle 3 t-shirts efter showet her.
Ja.
Hvad hedder det? Og det passer. Og Gud var tjekket, ikke? Der er lige 2 minutter tilbage, så der kan vi lige nå at lige sige tak. Tak for i dag. Fordi at, vi er på den her måde, den her quizagtige måde, kommet til slutningen af denne helt særlige udgave af Brainstorm, som var en søvn special optaget på folkemødet.
Ja, Birgitte Rabeck Kunup og Poul Jenner. Tusind tak, fordi I vil være med.
Giv min hånd. Og jeg skal lige sige noget mere. Jeg skal sige tusind tak til Lundbeck Fonden, som sponsorerer den her Brainstorm podcast her. videnskab.dk's ugenlige hjernemagasin her. Og det er også takket være Lundbeck-fonden, at det var dem, der sørgede for, at vi kunne optage den her podcast i det her telt i dag. Så det er vi glade for, og det er vi især glade for, at vi kunne optage den foran et fantastisk publikum. Så giv jer selv en hånd. Hvis du har klappet os på låret.
Ja, det er dejligt. Alle jer, der er kommet her i dag, vi vil også lige informere jer om, at vi har den her podcast, der hedder Brainstorm, og I kan finde den på Apple Podcasts, på Google Podcasts og en masse andre podcast-apps. Og hvis I har lyst til at se lidt mere til os to, så kan man faktisk også finde os på Instagram under brainstorm.podcast.
Yes. Og podcasten slutter som altid med en lille fun fact om hjernen, som er leveret af vores husforsker, professor Albert Gedde. Og det fun fact kan I, kære publikum, I ser i teltet her, høre på mandag. Og lytterne hører det lige om lidt. Kan man sige, det er meget meta-agtigt det her.
Ja.
Men vi skal bare sige vores navne nu, Asbjørn.
Nå ja, det er rigtigt. Mit navn, det er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jais Barstum Kok, og tusind tak til publikum i teltet, og tak til lytterne, fordi I lyttede med. Tak skal I have.
Tak skal I have.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen. Hjernen er beskyttet af en blod-hjernebarriere, som sørger for, at kun de stoffer, som hjernen har brug for, kan komme igennem barrieren og forsyne hjernen med ilt og druesukker, og kun de stoffer, som hjernen skal skille sig af med, kan komme ud af blod-hjernebarrieren.